reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stunde, pie mikrofona Tenis Bikovskis. Itamā nedēļā Latgulu vairoku dīnu vizētī apmeklē valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Par mūdiņu tikšanos ar vītvaru uzjiemiejumu skūlānim i skūlu porstovim i institucijo vadētojim prezidentam bija Daugavpilī, kur arī vītiejim īdzēvotojiem bija īspieja savus jautājumus uzdūt prezidentam personīgi. Ūtardiņ prezidents bija Augšdaugavas nūvodā, bet šudiņ Riezeknī prezidentam īplānots zemissardzis 3. Latgulas brigādes štāba apmeklējums, militāros padomis sēde i tikšanos ar austrumu pīrūbežas pašvaldeibu vadeitojim. Šudiņ valsts prezidents arī Latgulas stundī. Ar Edgaru Rinkeviču tikomēs eisi pēc jo Augšdaugavas vizētis, kurai nūzaslēdzēs ilūkstī. Ar prezidentu runosim par nūskaņojumu iškelšanūs Latgulas sabīdrēbā, par to, ko valsts var i dora, lai dzēvi hibrīdkara apstokļūs Latvijas Eiropas Savienības i NATO pīrūbežā uzlabotu, par lojalitātis stiprinošanas īspiejam Latgulas lielokū pilsātu politiskajā vadeibā, par to, kaidim jobīt sūlim, lai valstī veidotūs vienmierīga reģionu atteisteiba inu Latgulas reģiona īdzēvotoja navas brauktu prūm, bet gribātu ite atsagrīstīsi paliktis dzēvi. Kaida ir latgalīšu volūdes i kultūra telpas vītai lūma i kas ir reģiona zalds nokūtņis atteisteibai. Bet raidējumu Latgulas stunde, ka īrosts soksim ar Latgulas ziņom eisumā, ko sagataviesa Maija Upeniece.
Nedēļas sokumā valsts prezidents Edgars Rinkevičs bija pirmajā oficiālajā darba vizītē Daugavpilī. Apmeklēja gan Daugavpils zinotņu vidusskolu, gan tikās ar Daugavpils universitātes vadību, ka arī tikās ar vītiem dzīvotojiem. Iztikšanos bija atgojuši vairāk nekā 100 dzīvotoju, gan dažādu vecumu profesiju i organizāciju porstovi. Valsts prezidents darba vizēti turpinoja arī Augšdaugavas novadā, kur pabija gan Vabaļā Višķūsi ilūkstā, bet šudiņ prezidents Edgars Rinkevičs ir vizētē Rēzeknē. Jis apmeklēs zemessardzes 3. Latgulas brigādes 38. Kaujas atbalsta bataljona bāzi. Nedēļas sokumā Vidis aizsardzēbas ir reģionālos attīstības ministrijas saskaņošanai nūdavusi likumprojektu, kas paredz atlaist Rēzeknes dūmi. Tos vītā varētu īceļt pagaidu administrāciju, kuru vadētu bejušo uzņēmumu reģistra vadētoja jurista Guna Puce, bet jos vītnieki būtu Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektore ekonomikas zinotņu doktore Iveta Mietule i bejušais Rēgas būvaļdes vadētos Jānis Belkovskis. Kā jau esam ziņojuši, bejušo Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas kopā Latvijai vadībā pilsēta nūnoce smagos finansiālos grūtībos. Bet administratīvo rajona tīsa Rēzeknē Bartaševiča lītu par jo atstodinošanu no omota soks vērtēt maja beigos. Savu atstodinošanu no omota Bartaševičs vērtēja lielas politiskas kampaņas daļu, kas vārsta pret Rēzeknes pašvaldību i jū personīgi. Tāpat itū nedēļu Rēzeknē pieņemts eksploatācijā rekreācijas centrs Brēvības ielā 23A Natoļi no Kaušu azara. Ākas būvniecības izmaksas ir 6,9 miljoni eiro, i jau esam ziņojuši, ka rekreācijas centrs ir kā viens no īmesļiem Rēzeknes pilsātas finanšu problēmām, jo īguļdējumi tamā porsnīc pašvaldības finanšu īspiejas. Pašvaldība jau vairokort arī organizējusi rekreācijas centra nūmas tīsēbu izsūlis, bet deitam tos ir beigušos bez rezultatim. Bolvu nūvada dūme itū nedēļu pieejama pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plānu, ar kura palēdzību paredzēts ītaupēt 2,4 miljonus eiro, kas kopā ar valsts kases aizdevumu nosaktu budžetā trūkstošos vairāk nekā 4 miljonus eiro. Lielokū daļu no ītaupējuma summas veidoja 4 dīnu darba nedēļas noteikšana no 1. Juņa. Tāpat arī optimizācijas plānā īkļauta kultūras interešu izglītības īstožu reorganizācija, pogosta apvienību porvaļžu skaita samazinošana, kā arī centralos porvaļdes darbinīku skaita samazinošana i nūdaļu apvienošana. Tāpat arī īstožu darbinīku skaita samazinošana. Pošvaļdiebā par atlaišanu breidinoti, vai jau atlaisti 128 darbinīki, daļa ar maju, daļa ar juni. Jākupilī pēc zīmes tehnoloģisko pārtraukuma ir atsokti Daugavas aizsargdambja būvdarbi. Projekta izmaksas ir gondrēž 17 miljoni eiro, kas paredz stiprinot dambi visā garumā, uzlabojot drūšēbu ja aizsargbūvis izturēbu pret plūdim. Pūsmi, kas tika remontāti pirma zīmes sokuma, pavasara plūdus izturējuši bez bojojumiem. Šodien Rēzeknē nūsaslāts Eiropas atklotais čempionāts muitas kinologim ar dorbasuņim, kū reikoja valsts ieņēmumu dīnests. Kinologu komandas no 12 pasauļu valstīm Rēzeknē Rēzeknes novadā ito nedēļu sasacenta narkotisku vīlu i skaidrs naudas meklēšanā transporta līdzekļos i telpos, aizliegtu vīlu i skaidrs naudas meklēšanu bagāžā, kai arī paklausības disciplinā. Vakar Saeimā atkloja fotoizstodi Latgalīs 21. Gadsimtā. Tādā veidā sokot atzīmēt Latgulas kongresa dīnu, kas būs 27. Aprilī. Izstodis atklošanā pīsadaļē arī Latgulas jaunīši skatuvis runas konkursa volūdzāni i Latgalīšu volūdas i kultūras olimpiādes laurēti no Kroslavas i Rogaukes. Tāpat šodien Varakļonu nūvada muzejā notika fórums, kas veļtēts 120 godim no drukas aizlīguma atceļšanas, i fóruma pamatideja atkortoti izglietot par latgalīšu valūtas statusa i funkcionalitātes vaicojumiem.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šūnedeļ vairokas dīnas gastēja Latgulā. Zeimēga vizēte jam pirmūdiņ bija Daugavpilī, kur dīnas otrajā pusē jis tikos arī ar Daugavpilīšim i tyvokos apleiciņas īdzēvotojim. Ņu varam pazaklausēt eisu īskotu par tū, kaidus tod vaicojumus ūtras lielokos pilsētas īdzēvotoji prezidentam uzdeve i pazaklausam, kai jī viertei itū vizēti. Tīklot bija mūsu korespondente Silvija Smagare.
Jā, šobrīd valsts prezidenta dienas kārtībā trīs lieli jautājumi. Pirmais ir mūsu visu drošība, otrais izglītība jaunieši, un trešais kādā veidā tomēr veicināt ekonomisko attīstību. Mēs diezgan daudz runājam par tiem šķiršiem, par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai. Jāsaka, viena lieta, kas man tiešām sāpīgi un liekas ir ļoti aktuāli. Man bija iespēja tikties ar skolēniem, zināt, vidus skolā. Un es pajautāju, cik daudz no jums vēlās studēt medicīnu, un izskatījās ir tāda, nu, laikā tāds speciālā grupa, kas vairāk uz to specializējās, un diezgan daudz rokas tika pacelts, un tad uz jautājumu, kurš mums ir gatavs atgriezties Daugavpilī strādāt, bija 20 mazāk. Tāpēc jautājums, ko darīt, lai cilvēki neizbrauc, lai cilvēki paliek šeit strādāt. Bet drošību runājot, jā, mēs diezgan daudz šobrīd strādājam, gan lai cīnītos pret migrāciju, gan lai stiprinātu austrumu robežu. Tieši tā kā teica arī Jums, priekšstādātājs Latgales ir Latvija. Latgales Latvijas aizsardzība sākās no pirmā metra, no pirmā centimetra. Tas ir tas, kādēļ arī šobrīd tiek veikti tie pasākumi, lai stiprinātu infrastruktūru, lai veidot žogu nelegālai migrantu netiktu pāri. Bet ir arī skaidrs, ka drošība ir arī ekonomika, darba vietas, labas algas. Nu, tas jau vairs nav tik vienkārši, kā dažreiz liekas. Un mēs šodien runājam arī ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem.
Labdien, augsti godājums prezidenta kungs, tiešām nozīgs prieks jūs redzat šeit Daugavpilī. Un es vēlētu sākt ar tādu aicinājumu jums. Manuprāt, tas nav valsts drošības interesēs ļaut Rinkevičam, Roslikam, Bartaševičam netraucēt īstenot savas pretvalstiskās aktivitātes mūsu pilsētā un Daugavpilī kopumā. Tādēļ šobrīd mūsu pilsētā visvairāk mums aktīvāk darbojas tieši arī. Tāpēc mans aicinājums jums, kā valsts prezidentam, ir mudināt Latvijas politiskos spēkus pārstāt būt egoistiskiem. Un aicināt pielikt papildus spēkus, lai uzrunātu Latvijas iedzīvotājus, pat ja šī sabiedrības grupa nav viņu pamatautorāts. Bet man ir arī jautājums jums par politisko situāciju mūsu pilsētā, kas man ļoti uztrauc. Kādu praktisku rīcību mēs varam sagaidīt no valsts attiecībā uz pilsētas vadību, kas jau ilgstoši lavierē, vienlaikus atbalstot gan valstiskumu, gan pretvalstiskumu, cenšoties izpatikt savu programmas gan elektorāti. Vai ir pieņemami, ka pašvaldības vadībā ir piemēram Latvijas Krievijas Savienības politikas, mēra vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, kurš 2002. Gadā savus sociālajos medijos nolaidis Bučas slēpkini. Kā arī domas deputāts Mihails Lavrenovs, kurš sistemātiski ir savus sociālajos medijos izplatījis dezinformāciju par Ukrainas bēgļiem.
Lūdzu to visiem zemesošiem atļaujiet pāris vārdiņus pateikt prezidenta adresē. Viņam novēlēs priedu, laimi, veselību, satricību. Visai Latvijai siltu maizīti galvā, siltu saulīti debesīs, lai ir miers virs zemes un ģimenes maidošu ikdieniņu mājās. Un tā kā vēl varu pateikt paldies aizsardzības ministram, ka mums nav kāda briesmu, ir visiem ārsiem, sociālajiem darbinietiem novēlēsim visu, ko vēlās vai piepildās. Un lai kādreiz vēl atnāk pasta nodaļas laukos.
Pagājušā gada beigās Providus izpētīja, ka tikai 7% no visām nevalstiskajām organizācijām ir no Latgales. Līdz ar to mēs nevaram lepoties ar to, ka mēs esam ļoti daudzskaitlīgi, bet varbūt tas, ar ko mēs varam lepoties, ir tas, ka mums ir liela motivācija, un mēs trīs reizes, varbūt pat piecas reizes, spēcīgāk strādājumu, lai mēs varētu arī izpildīt savus pienākumus šeit Latgalē. Pirms savu jautājumu es izteikšu arī līdz ar to jums uzaicinājumu. Varbūt kādreiz ieplānot arī vizīti uz Latgali, kur jūs apdzīvojat tikai pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arī ar savu klātbūtni mūsu darbu šādā veidā stiprināt. Iepriekšējā prezidenta iniciatīva ir iedzīvotāju padomes. Vai jums arī būs vēlēšanās stiprināt šo pašu iniciatīvu, kas nu tagad ir normatīvajos aktos jau iekļauta? Mūsu vēlme ir tāda, ka šī iniciatīva nav tikai formāla, bet ka tā ir mērķtiecīga, ka tā ir arī jēgpilna, un ka tajā mēs arī, kā cilvēki, kuri dzīvojam šajā pilsētā, arī varam paši iekļauties un piedalīties. Jo pagaidām arī šajā pašvaldībā konsultatīvās padomes no iedzīvotājiem īsti nav, bet ir eksperta padomes, kuras nu, tādā vai citā mērā tiek uzskatītas arī par iedzīvotāju padomēm.
Kā jau visiem zināms, lielākā daļā elektronisko mediju Daugavpilī vairāk ir orientēta tieši uz krievulotīgo auditoriju, un latviešu auditorija patiek novārtā, jo vairāk mediju pat nemaz nedumlē informāciju abās valodās. Tad viens no jautājumiem ir tāds, kā un vai jūs prāt ir nepieciešams stiprināt sabiedriskā medija klātbūtni šeit Daugavpilī un Latgalē kopumā, lai šī informācija par notikumiem reģionā un pilsētā latviešu valodā parādītos biežāk nekā pašlaik. Un otrs jautājums ir par mediju un vispār sakaru pieejamību pašā pierobežā, jo bieži vien vēl aizvien mēs saskaramies ar to situāciju, ka tos pašus sabiedriskos medijus mēs nemaz nedzirdam, neuztveram, un bezmaksas analogās televīzijas kanālus, kas ir pieejami visur, pierobežā tiem nemaz nav sasniedzami.
Tagad ir kāda problēma, kā skolēniem notiek noteiktu stundu, jo trūks skolotāju daudzumu. Un vienlaikus ar to eksāmeni tiek grūtāki, ir tikai grūtāki, un skolas sistēma netiek pārstrādāta. Varbūt ko es domāju par to, lai sākt pārstrādāt skolas sistēmu un arī paplašināt pedagoģijas studijas budžeta vietas.
Varbūt jums bija kāds jautājums, ko jūs neuzdevāt un kas palika tāds neatbildēts un pēc vizītes?
Sajūta ļoti labi. Prezidents bija dzīvīgs, man liekas. Jā, un otrs, to, kas, ko es neuzdevu, to es uzdevu mēram, mērs man atbildē. Attiecībā par iemūžināšanu vēsturiskā mantojuma. Jā. Pateicīgs esmu par šo vizīti, kas izmantoja iespēju. Visi jau nevar izrunāt. Man ir ļoti iepriecināja tas, ka prezidents apsolīja tikties ar nevalstiskajām organizācijām, kas man ir personīgi ļoti svarīgi, jo tādu ir daudz mūsu pilsētā. Viņa piedalīšanās kādā nevalstiskajā organizāciju pasākumā dotu jaunu impulsu un rāvienu tādam lielākam Daugavpilī tādam dzīvīgumam, tādam enerģijas uzplūdam, jo šitās vizītes, man liekas, ļoti labas ir. Te bija viss vizītē, gan vecā pāldze ar zeķītēm, gan viss pārējais, tas bija ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, ka tas ir svarīgi. To nevar salīdzināt ar iepriekšējo prezidentu. Un nevar salīdzināt ar Vaigas vairas Vīgas Prevergas vizīti, kas bija vairāk vai tā kā, nu, attālums bija. Šis attālums bija mazāks starp cilvēkiem un valsts augstākā amatpersona. Man tā likās.
Nu, īstenībā man daudz ko gribētu uzrasīt prezidentam. Nu, man ir tā, ka pirmkārt es uz šajienu atnācu, pirmkārt reāli paklausīties, kā viņš domā, kas viņš ir. Es personīgi pateikšu savu subjektīvu viedokli attiecībā pret visu šo pasākumu. Bija varbūt redzams kaut kādā veidā, ka prezidents ļoti uzmanīgi atbild.
Man, diemžēl, šajā tikšanās reizē pietrūka prezidenta stingrākas un konkrētākas pozīcijas dažādos jautājumos, bet atkal no otras puses var saprast, tā ir viņa pirmā oficiālā vizīte Daugavpilī, varbūt viņš vēl iepazīstas ar situāciju cilvēkiem ar kopējo noskaņojumu, lai varbūt nākotnē jau, teiksim, viesotos šeit jau ar konkrētākiem viedokļiem un konkrētākiem risinājumiem, piedāvājumiem.
Vispār ļoti liels prieks, ka prezidents ir atbraucis un viesos Daugavpilī. Jā, protams, vēl ir vesela virkne ar jautājumiem, bet, manuprāt, tie galvenie jau šeit tika arī izskatīti. No tas, ko gribētu no savas puses piebilst, ka, ja domā par pilsētas un apkārtējā novada sadarbību, pašlaik ir neizmantots resursu dzelzceļa sliedes 5 virzienos no Daugavpils pa visu Augšdaugavas novadu. Un kāpēc viņas vēl aizvien tukšas? Vai tas nebūtu kā arī sadarbības, nu, tāda iespēja gan novadam, gan arī šai valsts pilsētai un arī varam skatīties plašāk Latgales reģionā un arī uz Lietuvu?
Ko jūs kā prezidents varētu izdarīt, lai tomēr mazinātu šo sašķeltību Daugavpilī? Jo saprotams, ka jūs apmeklējāt šodien kultūras, izglītības, medicīnas iestādes, kur vislielākoties runā latviešu valodā, tomēr, ja jūs būtu ieradies Daugavpilī kā parasts cilvēks, jūs visticamāk uzrunātu krieviski, piedāvātu, paprasītu krieviski, vai jums ir biļeti, vai jums ir 50 centu, kas tik vēl ne. Ko jūs varētu izdarīt tādu, lai tomēr mazinātu šo sašķeltību Daugavpilī, jo ir latvieši un krievi?
Labi, es apsolu, ka es ieradīšos kā cilvēks.
Tātad tikū dzirdēt eisu īskotu, kai Daugavpilīši pirmūdiņ uzjāme valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Bet ņu dūdamēs iz Ilūksti, kur itamā nedēļā arī raidījums Latgulas stunda par sev interesējušiem jautājumiem izvaico mūsu prezidentu. Šodien Latgulas stunda no Augšdaugavas novada Ilūkstis ir šodien Latgulas stundī sarunas un aicinošu Latvijas Republikas prezidentu Edgaru Rinkeviču. Labadīna. Prezidenta kungs, jūs gastējāt tikoki Daugavpils valsts pilsētā Augšdaugavas novadā. Kaidas tos galvenos atziņas pēc itos vīsošanos gan Latvijas otrajā lielokajā pilsētā, gan Augšdaugavas novadā?
Jāsaka, tad, kad es stājos pie valsts prezidenta pienākuma pildīšanas, es teicu, ka es diezgan daudz viesošos Latvijas novados pilsētās. Pirmā mana vizīte bija pagājušajā gadā vēl jūlijā Krāslavas novadā. Tad bija tāds ziemas periods, kur bija varbūt vairāk braucien ap Rīgu, vairāk Kurzem, un tagad tā ir tāda pirmā šī gada tālā vizīte, gan Daugavpilī, gan Augšdaugavas novadā. Patiesību sakot, tie mērķi bija divi. Runāt, protams, par pilsētas un novada problēmām. Otra lieta – runāt arī par daudziem ar drošību saistītiem jautājumiem, jo jau piekdienas viesošos Rēzeknē, Zemesardzes brigādes štātā, tur tikšos gan ar Austrumu pierobežas pašvaldību vadītājiem, gan arī tur tiks noturēta valsts prezidenta militārā padoma, un savā ziņā šis brauciens arī ir kaut kur lielā mērā sagatavošanās brauciens. Bet atziņas ir, nu, kādas trīs. Pirmā atziņa par Daugavpili. Es gribētu teikt tā, ka bieži vien mēs dzīvojam kaut kādos tādos stereotipos. No vienas puses, ka Daugavpili īsti latviešu valodu neskan, ka Daugavpils ir, nu, kaut kur drusku un citā orbītā. Jā, es vakar redzēju diezgan daudz sevišķi tiekoties ar iedzīvotājiem gan dažādas viedokļus, pat pretējas viedokļus, zinām, tādu sašķeltību varbūt
varēja redzēt. Bet no otras puses arī, tomēr runājot ar visiem, redzēja, ka nu, Daugavpils sevi redz kā daļa no Latvijas, ka jā, tur var atšķirties viedokļi, bet pamatprincipos tomēr mēs esam vienoti. Šeit, viesojoties Augšdaugavas novadā, nu, man bija interesanti runāt gan par izglītības jautājumiem, es biju arī Višķu tehnikumā, lai kā viņu oficiāli sauktu. Diemžēl jāsaka, ka tas, ar ko es saskaros, daudz vieta ir, nu, ir ļoti daudz bijuši dažādi ministri dažādos laikos devuši dažādas solījumus, kas nav izpildīti, cilvēki ir vīlušies, un tad mēs ļoti brīnamies, kāpēc ir šī atsvešinātība starp Rīgu un Latgali, starp varu un cilvēkiem, ja daudz kas ir solīts, nav izpildīts.
Bet jūs redzat, ir šī atsvešinātība, jā?
Es redzu, ka bieži vien cilvēkiem ir sajūta, ka ar viņiem runā, bet viņus nedzird. Un tas bieži vien veido tādu nu, arī bieži vien dzirdēto ziņu, ka Rīgas kungiem neinteresē Latgala. Bet taisnība laba, es varu uzreiz teikt, ka es šo to tikpat daudz esmu dzirdējis arī Kurzemē, arī Zemgalē. Tā nav, ka Rīgas un novada problēma ir tikai saistīta ar Latgalu. Nu, un tas, ko es redzu kā savu uzdevumu, pirmkārt, runāt ar cilvēkiem, uzklausīt, es vienmēr esmu teicis un varu atkārtot arī tagad, ka es nevaru izdarīt ne ministriju, ne cēmas, ne kabineta darbu, bet arī no šīs vizītes es esmu paņēmis sev līdz vairākus konkrētus jautājumus, gan to, ko man teica dzelzceļa arotbiedrība, gan to, ko man teica izglītības darbinieki, gan arī konkrētas lietas Daugavpils valsts pilsētā. Nu, mēģināšu runāt ar atbildīgiem ministriem, mudināt tomēr jautājumus risināt. Uzreiz, protams, daudz lietas nesanāks, bet ja prezidents kaut kam pievērš uzmanību, tad tomēr...
Lielāks svars.
Tad tomēr ieklausās, cenšās kaut ko darīt.
Kaida jūs jums šodien Latgulu atsaklojās? Kaida te izaskatās jūsuprot globāla aspekta Eiropas Savienības, NATO, tomēr te ir galējo rūbeža, salīdzinot varbūt ar citiem leidzīgiem reģioņiem citos mūsu kaimiņu valstīs?
Nu, ziniet, mēs tiešām esam šeit Latvijas austrumos netālu no, kā jūs pareizi teicāt, ne tikai Latvijas, Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, bet arī Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas.
Šeit, dīmžēl, blokus ir agresoru valsts.
Un mums ir blokus agresoru valsts, un tā situācija ir diezgan sarežģīta. Bet tas arī ir viens no tiem jautājumiem, par ko es diezgan daudz runāju, arī ar Augšdaugavas novada vadītājiem, arī pagastu pārvaldes vadītājiem par to, kā cilvēki jūtas. Tāpēc es arī būšu šoreiz atpakaļ nedēļas otrajā pusē. Un ir divas lietas, kuras es gribu pateikt. Ka visi tie priekšdarbi, ko šobrīd veic gan aizsardzības ministrija, gan iekšlietu ministrija, ir domāti, lai Latgali, lai Latviju aizsargātu, kā mēs sakam, bieži no pirmā centimetra. Es zinu, ka cilvēkiem tagad ir daudz jautājumu, ir bažas, un es viņus ļoti labi saprotu. Bet, ko es gribu vēl teikt, otra lieta, jā, es arī daudz runāju par to, kādu iespēju nu, šī agresora valsts klātbūtne atstāja, piemēram, uz ekonomisko attīstību. Jo daudz cilvēku tomēr šobrīd domā, varbūt ir vērts pārdot īpašumus un pārcelties kaut kur citur. Viens otrs, kas gribētu attīstīt uzņēmējdarbību, aizdomājās. Nu, un tad tas mūsu kopīgais uzdevums ir nostiprināt mūsu robežu, gan militāri, gan arī tīri no iekšējās drošības. Mēs atceramies migrācijas spiedienu. Jā, paies laiks, kamēr mums būs visiem jāpierod pie tās domas, ka tik ātri tā ģeopolitiskā situācija nemainīsies, bet jā, mans viens no uzdevumiem ir runāt ar cilvēkiem, mierināt viņus un parādīt, ka mēs tiešām darām konkrētus soļus un ka Latgala ir daļa no Latvijas, ka Latgala neviens neaizmirst, nenodos un ka mēs tiešām šeit arī nostiprinām šo aizsardzības sistēmu un izdarīsim visu, lai mēs būtu tik gatavi, nu, ka neviens arī neriskējas vispār uz kādām provokācijām parakstīties.
Bet jūs esat bijis arī Olītu ministrs ilgus godus un Olītu ministrē joprojām lūdz mūsu iedzīvotājus nabraukt uz šom agresoru valstīm. Ir šī riski, bet tomēr mēs redzam, ka šobrīd pat ir jauni maršruti atkloti uz Baltkrīviju. Mēs zinām, ka cilvēki brauc uz tom valstīm medicīnas jautājumus risinot, izapirkt. Jūsuprot, gan Olītu ministrē, gan valdēb ar pieteikuši daudz darījies, lai mūsu cilvēkiem Latgulā skaidrotu šos riskus?
Redziet, tie ir tā demokrātisks un brīvs valsts, gan problēma, gan arī tomēr priekšrocība. Mēs, kā valdība, mēs kā ārlietu ministrija informējam cilvēkus, brīdinam cilvēkus, bet saskaņā ar Latvijas satversmi, tās 98. pantu, jebkurš Latvijas pilsonis var brīvi izbraukt un iebraukt valstī. Mūsu uzdevums savulaik bija izdarīt visu, lai būtu pieejama informācija. Taču tie lēmumi, protams, ir katram pašam jāpieņem, un diemžēl ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēkus aiztur, tad viņi vēršās pēc palīdzības, un mums nav tik vienkārši kā valstī palīdzēt. Par šiem maršrutiem, tur gan jāsaka, tur ir vēl viena nianse, kā jūs zināt, tad Eiropas Savienība nav pārtraukusi visa veida sakarus ar Baltkrieviju un ar Krieviju. Ir pārtraukti aviosakari, ir, teiksim, daudzas lietas ierobežotas vai izbeigtas, bet ir kaut kāda arī sakara, transporta sakara iespējama, pamatā tas ir auto un arī dzelzceļa transports. Varbūt Latvijai mazāk dzelzceļa transports, bet autotransports. Jā, mēs šobrīd diskutējam, vairāk tas notiek politiskā līmenī, vai neierobežot pilnībā šos kontaktus, ieskaitot autobusu satiksmi, ieskaitot tirdznieciskos sakars. Es esmu savā runā Saeimā teicis, ka mums pakāpeniski tas būs jādara. Es saprotu, ka to izdarīt nevar uzreiz. Un šai diskusijai ir jābūt pietiekami, manuprāt, arī racionālai. Mēs runājam par to, kā panākt reģionālu un Eiropas liegumu tur atsevišķu preču mangānu tranzītām, vēl kaut kādām lietām, bet tajā pašā laikā mēs arī ir jāsaprot, ka ir politiskie un morālie signāli, bet ir arī efektivitāte, un kamēr vismaz reģionu līmenī mēs nevienosimies par autobusu satiksmes ierobežošanu par tirdzniecības ierobežošanu. Tie soļi, protams, būs mazāk efektīvi un būs ļoti daudz pamatot kritiķi, kas teiks, bet redziet, Lietuva, Igaunija kaut ko dara un jūs nedarat. Vai otrādi? Šīs lietas, teiksim, politiskā līmenī bieži vien netiek racionāls priests, viņas tiek emocionāls priests, bet mums beigās ir jāatrod tie pareizi risinājumi.
Esmu dzirdies, ka jūs jums pošam ir saistība ar Latgulu izstostīt.
Ja nu mans tēvs nāk no Vabolas īsnībā, es arī šodien no rīta viesojos Vabolas pamatskolā. Bija diezgan interesanti, jo es nebūju bijis šeit. Nu, jau šķiet, ka nu, jau kādus gadus 11-12, un man pat bija ļoti, ļoti interesanti tagad pabūt atkal vietās, kurās es kādu laiku neesmu bijis.
Un jūsu mamma ir rodosa itē ilūkstī, kur mēs sazateikamīs?
Negluži. Viņai gan saknes ir preļos, bet tas nu nav gluži precīzi.
Par lojalitāti stiprinošanu. Tumār arī vakar Daugavpiļi bija Daugavpiļas aktīvisti, kuri publiski par to runoja. Nu, ko darēt? Ko darēt, lai mūsu valsts pašvaldēbos, tai vadēba būtu ar stingru polīcēbu par latviskom valstiskom vietēbam un nabalansātu uz taidas rūbežas, uz taidas sorkonos līnijas, kur var ļoti diskutēt, kas ir valstiski un kas ir pretvalstiski jūs izteikumus?
Nu, pirmkārt, tas tomēr lielā mērā būs mūsu pašu visu kopīgs lēmums, kādu pašvaldību mēs ievēlam, pēc gada ir pašvaldība vēlēšanas. Otrkārt, tas ir drusku arī jautājums par to pašapziņu. Es tiešām vakar dzirdēju daudz jautājumus. Es arī tikos ar aktīvistiem vēl atsevišķi, ārpus sarunas ar iedzīvotājiem. Mēs runājam arī par ļoti daudzām lietām, to starp valsts drošības dienesta darbu, to starp par valsts policijas darbu, to starp par nu, vairāku varbūt likumu virzību. Treškārt, tas ir arī manis virzītais un Saeimas tagad pieņemtais likumu grozījums valsts noslēpuma un pašvaldību likumā, kas paredz pašvaldību vadītājiem, viņu vietniekiem, izpildirektoriem valsts noslēpuma pielaidz, tātad šos cilvēkus, jo tagad formāli no nākamā gada, pēc tam, kad tiek ievēlētas jaunās pašvaldību vadības, vērtēs arī
drošības iestādes.
Un tas ir pielaides jautājums. Tas ir komplekss. Es negribu teikt, ka kādam atņems pielaidi tikai tāpēc, ka viņš varbūt kādreiz ir kaut ko pateicis ne tā. Tas ir ļoti, jāsaka, nu, tāds izvērsts, ļoti detalizēts process. Pie tam nav tā, ka daudz domā, ka tagad notiks politiska vajāšana. Nē, šos lēmumus var arī apstrīdēt tiesā. Bet tas ir absolūti nepieciešams. Gan tāpēc, ka pašvaldībām ir daudz darāms civilajā aizsardzībā un teiksim, militāros jautājumos, gan tāpēc, ka, protams, nu, mēs skatāmies arī konkrētos cilvēkus, viņu konkrētos darbus un nedarbus, un par tiem tad arī runās. Un visbeidzot, ja es arī vakar teicu, redziet, viena lieta ir, mums ir vairāk tiešām jārunā un jāstiprina mūsu valsts valodu, latviešu valodu, vairāk jādomā, kā izmantot visu veidu mediju resursus uzrunāt šos cilvēkus, kas atrodas joprojām dažreiz citā informatīvā telpā. Un arī tomēr nu, tas, ko es redzu, es sāku šo interviju atbildot uz jūsu jautājumu. Ziniet, manuprāt, tomēr ir svarīgi, ka gan ministri, gan deputāti, gan dažādi iestāžu vadītāji biežāk viesojās ne pašā Daugavpilī, ne pašā Rēzeknē, visur runā ar cilvēkiem, risina konkrēts jautājums. Un tajā brīdī, kad cilvēki redz, ka valsts vara ir ar viņiem un strādā viņu
labāk. Un tad jūs sajūt šo piederību valstī.
Tad viņiem arī ir saprata. Un pat, ja tu godīgi pasaki, nē, nu, naudas nav, vai šo mēs nevaram atrisināt. Nevis sasola kaut ko un tad aizmūc. Tad arī, es domāju, gan veicinās šī uzticība varai, gan arī piederība valstī.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Bet kā jūs saredzat šos pašus mūsu sabiedrības lojalitātes stiprināšanu, jo nu tūmā ar tajā pašā Daugavpilī, kad jauca padomju okupācijas slavinūšu objektu, 37 aizturētī policijas provociešana?
Nu, redziet, es gribētu teikt, ka tas process nebūtu nebija arī tik vienkārši citur Latvijā. Tomēr es labi atceros, cik ļoti rūpīgi, piemēram, šo te okupācijas pieminekli Rīgā, teiksim, tā demontāžu plānoja gan valsts drošības iestādes, gan policijas iestādes. Saprotiet, man liekas, ka dažreiz, un tas ir tas, kas man varbūt nepatīk, tāpēc es arī negribētu teikt, ka nu, mums jādzīvo stereotipos, ka tieši Latgalē vai Daugavpilī ir vislielākās problēmas. Es esmu pietiekami daudz redzējis tagad informāciju cilvēkiem, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, bet kuri dzīvo tajā pašā nu, Kremļa informatīvajā tāpā, un ne tikai šeit austrumos, Rīgā. Kaut kur, teiksim, pat Latvijas laukos ir bieži, ka prezidenta kancelējā ienāk kaut kādi, teiksim, nosodoši iesniegumi, kāpēc jūs atbalstat Ukrainu, kāpēc jūs darat to vai šo vai vēl kaut ko. Nu, mēs pacietīgi skaidrojam, kāpēc mēs to darām, vai tas nonāk līdz cilvēkiem vai ne, nezinu. Bet fakts ir tāds, ka ir lietas, kuras dos savu atdevi ilgtermiņā. Viena no tām ir izglītības reforma, pārēja uz latviešu valodu. Tas, ka tomēr visi cilvēki Latvijā zinās latviešu valodu, varēs izmantot dažādu veidu informācijas kanālus, tas ir viens. Mēs 30 gadus to nevarējām izdarīt, savā ziņā Krievijas iebrukums Ukrainā šo procesu pātrināja. Otra lieta – informatīvā telpa. Man ir tāds ļoti interesants šobrīd viedoklis veidojies, jo pirms nedēļas un vienas dienas man bija diskusija ar sabiedriskajiem mēdījiem par, piemēram, krievu valodas lietošanu pēc 28. gada janvāra.
Un tur viedokļi arī bija dažādi?
Viedokļi tur bija dažādi. Es vakar jautāju šo jautājumu dažādiem cilvēkiem Daugavpilī arī šodien. Šeit arī viedokļi ir dažādi.
Tātad, ko jūs saka par tū vai vajag krievu valodu?
Kā kurš? Te ir ļoti dažādi viedokļi, teiksim, gamma. Vienu uzskata, ka ir absolūti jāatsakās no krievu valodas, citi man saka, ka nē. Latvijas Radio 4 tieši šeit varbūt ir efektīvāks nekā tas tā liekas Rīgā. Nu, tas, ko es aicināju diskusijas beigās visiem darīt, ir skaidrs, ka nav pareizi uzrunāt ukraiņu, baltkrievu, poļu mazākumu tautību krieviski. Ir skaidrs, ka Saeima pateica, ka krievu valodu nevar lietot pēc 28. Gada sabiedriskos medijos, tas ir politisks lēmums. Ir skaidrs, ka nav pateikts, kas būs vietā. Un vietā ir jābūt mazākuma tautību programmai, lai, teiksim, krievu ukraiņu, baltkrievu valodas ir proporcionāli vai paritātes princips. Kā saglabāt varbūt to, kas strādā? Nu, tas ir šobrīd ekspertiem aptuveni gads, ko vienoties, un varbūt pārveidot šo programmu tā, ka viņa gan ir efektīva attiecībā uz dažādām mazākuma tautībām, gan arī neiznīcina to, kas ir strādājis labi un ko mēs varbūt kaut kur Rīgā vai Kurzemē nenovērtējam.
Par šo jautājumu noteikti diskusijas bijis, bet prezidenta kungs par šo Latgulas stereotipizēšanu un stigmatizēšanu, nu tūmār mēs zinām, ka tūmār ir Latgulā, ir Lielokijas bezdarbs, Latvijā ir kaut kādi stereotipi, kuri varbūt nav eistiņība, bet pornovadņīgi porē Latvijā tā domāja par Latgulu. Cilvēkus ļoti uztrauc šis tīšam jautājums par darba vītam, par to, lai jam būtu darba vītas pieteikuši normāli apmaksotus un cilvēks paliktu reģionā, paliktu pīrūbežā. Nu, ar tom darba īspiejam pīrūbežas novadus, nu, ir kā ir šajā aizplūšana uz lielokam pilsētam, labākā gadījumā uz Reigu, švakokā gadījumā uz Orzemjām ir ļoti lela. Nu, ko jūs redzot? Es, protams, saprotu, ka te daudz kas no uzņēmiem atkarīgs, bet, nu,
redziet, tieši ar šādiem pašiem jautājumiem es saskāros iepriekšējās vizītes laikā marta nogalē Saldus novadā. Tieši tas pats. Kurzemniekiem ir tieši tās pašas sāpes, kas šobrīd Latgalē. Arī cilvēki dodās uz Pierīgu, cilvēki dodās uz Rīgu. Mēs runājam īstenībā par lauku iztukšošanos ne tikai šeit, bet arī citur. Jā, mēs runājam diezgan daudz, ko mēs varam darīt, jo jums ir taisnība, objektīvi, bezdarbs ir lielāks, algas ir mazākas. Mēs runājam par to, kādā veidā piesaistīt, varbūt papildus kādas investīcijas, un te mums parādās viena ļoti nopietna lieta, ar ko mēs atkal runājām. Daudz investoru šobrīd iepauzē, un iepauzē šīs drošības situācijas dēļ. Es domāju, ka tas, kas mums šobrīd ir darāms, pirmkārt parādīt pašiem sev, mūsu sabiedrotajiem, potenciālajiem investoriem, kuri šobrīd domā, ko darīt, vai investēt šeit, vai neinvestēt. Ka šeit būs droši un ka te ir vērts nākt. Otra lieta, es diezgan daudz runāju, un atkal piekdien runāšu ar visiem novadu vadītājiem. Viņiem ir konkrētas pretenzijas pret to, kā strādā Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Viņi saka, ka faktiski nav jau bijuši arī piedāvājumi tādēļ uzņēmēju darbības aicināšanai. Bet es redzu abus. Gan pašvaldības vadītājs pateiks, nāciet, strādājiet pie ražotnes atvēršanas, es jums darīšu visu, lai jums būtu visas iespējas, nekādas birokrātijas. Kā to dara vairākās vietās Latvijā, tad es redzu, ka tas var notikt. Trešā lieta, mēs runājām par Eiropas Savienības plānošanas reģionu, tātad naudas pārvirzīšanu vairāk uz reģioniem no Rīgas un Pierīgas. Tas nenotiek gada vai divu laikā, bet šāda diskusija, ka vairāk vajag naudu investēt ārpus Rīgas un Pierīgas, tieši Eiropas naudu, viņi ir sākusies. Un, ja sākumā biju skeptisks, tad es vairāk šobrīd esmu gatavs ieklausīties. Bet vēl viena lieta, būsim no tagad arī godīgi. Daudz kur Latvijā, piemēram, Bauskas novadā man teica, ka salīdzinot Bauskas novada ceļus ar Balvu novada ceļiem.
Tad Balvos ir labokie.
Balvos ir. Ļoti labi ceļi. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek Rēzeknē šobrīd, šis lielais skandāls, jūs saprotiet, ka katrs tāds skandāls daudziem cilvēkiem liek uzdot jautājumus, un cik tad saimnieciski to naudu viena otra pašvaldība izmanto, un tad parādās arī tāds diezgan kritisks skats tā pašā Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē. Mans uzdevums ir mēģināt cilvēks vienot, maksimāli skaidrot, un maksimāli šos stereotipus mazināt kaut vai ar šādiem braucieniem, sarunām un arī godīgām atbildēm.
Jūs tikko pats pieminājāt šo Rēzekņas situāciju, šobrīd tik noteikti darbs pie administratoru īcelšanas Rēzekņas pašvaldībā. Jūs kolēģim Latvijas Rādio esat izasacījis, ka vajag izmēst tos staļļus. Ir kas pībūstams, nāsat mainījies savas dūmas?
Tātad mēs redzējām, kas notika ar šo te slaveno spā, Mēs redzam, kas notiek šobrīd ar to, ka, lai sabalansētu pilsētas budžetu, tiek mazināti sociālo darbinieku štati, lietas, kas pašvaldībai būtu jādara. Pašvaldībai nav jāceļ spā, pašvaldībai ir jānodrošina atbalsts saviem iedzīvotājiem. Mēs redzējām, ka bija problēmas ar budžeta apstiprināšanu, bija problēmas ar jauna pilsētas vadītāja iecelšanu. Šobrīd es zinu, ka atbildīgās ministrijas strādā pie likuma par domas atlaišanu sagatavošanas. Par to būs jābalso Saeimai. Saeimai, protams, ir jābalso par juridiski kvalitatīvu likumu. Bet es pilnībā atbalstu to, ka tomēr Rēzeknes pilsētā parādās šie tie administratori. Viņi reāli, bez politiskas ietekmēšanas, var novērtēt to reālo situāciju, veikt darbus. Un tad jau 25. Gada vēlēšanās, tad Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja novērtēt katru politiķi, balstoties uz faktiem. Es īpaši domas neesmu mainījis, bet es zinu, ka ir vesela rinda juridisku nianšu, kuras būs jāņem vērā, tāpēc, ka, protams, ka šādiem likumiem ir jābūt arī juridiski korektiem.
Runājot par vēl nedaudz lokālo patriotismu, kādu jūs redzat latgaļīšu valodas nokūtni, jo tomēr latgaļiski runāja pieteikuši liels daudzums latgalā cilvēku, bet, piemēram, skolā valodu apgūt mācoties nevar?
Nu jau Rīga arī runā pietiekami daudz.
Pietiekami. Šobrīd arī Moskavas īle ir latgaļas īle.
No redzētu. Mēs runājam vienreiz ar izglītības ministri par to, kā mēs varētu stiprināt tiešām šo latgaliešu valodas apguvi. Es domāju, ka tur ir varbūt pat diezgan labas, interesantas idejas, bet es teiktu tā, ir pieprasījums, un sapcīt, kas ir interesanti, mēs tiešām burtiski pirms šīs intervijas vēl runājam Augšdaugavas novada domas priekšsēdētāji un vietnieku, un viņi abi man teica, ka viņi ir pamanījuši, ka agrāk cilvēki no Latgales, kas pārcēlās uz Rīgu, dzīvot, strādāt, tā kā ātri mēģināja ielausties tajā latviešu literārajā valodā, tad tagad viņi tikpat lepni tomēr runā uztur šo latgaļu valodu. Es tomēr domāju, ka mums tiešām ir jāskatās, kā palīdzēt skolās uzturēt šo te gan Latgales vēsturi, gan latgaļu teiksim, literāro mantojumu kopt un arī pašu šo te valodas paveidu. Vai un kā to var izdarīt, teiksim, tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik paši cilvēki šeit ir gatavi to darīt, cik ir skolotāji entuziastiski, un tad jau, protams, arī es domāju, ka valsts atbalsts tam sakos.
Daugavpilī tagad bejot arī runot par šo valsts valodas jautājumu. Jūs jums palikam polīcība, ka Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības amatpersonas, ka jūs šo mesiģu, šo narratīvu, ka tūmār ir jostaprunē valsts valodas pozīcijas arī Daugavpilī, ka jūs nūdūs, ka tīšam, jo mēs zinām, ka, piemēram, šobrīd arī Saeimā īvēlētī deputāti no Daugavpiļas pat izavairās no valsts valodas porbaudiem.
Ziniet, es neesmu tik naivs, lai teiktu, ka
ticātu,
atbrauc...
ka visi tagad paliks par...
Tieši tā. Un es neesmu tik naivs, lai teiktu, atbrauc prezidents un viss sakārtojās minūtes laikā. Protams, ka visur Daugavpilī es runāju tikai un vienīgi latviski valsts valodā. Ar domas deputātiem, ar pašvaldības amatpersonām. Es biju arī zinātņu vidusskolā. Jāsaka, man tiešām ļoti pozitīvi iespaidoja tas, kā bērniem šobrīd māc fiziku latviski. Tas ir lietas, kuras es redzēju. Es, protams, ņemu vērā to, ka tad, kad prezidents kaut kur ierodās oficiālā braucienā, tad viņam rāda to labāko un
Nedaudz pat izarotās, jā.
Protams, un es pat to arī cilvēcīgi saprotu, jo vienmēr gribas parādīt to labāko un skaistāko, bet tas ir visur Latvijā, ticiet man. Un tas pat nav tikai Latvijā, tas arī bieži vien ir pasākumos, un tad man jau te vakar arī Daugavpilī aicināja ierasties Daugavpilī civilā. Tas nozīmē, tā kā bez šiem karogiem, ģērboņiem kādreiz vienkārši. Ko es visticamāk kādā brīdī ir izdarīšu, es arī tādas lietas mēdzu darīt. Vai man šāda pārliecība ir? Es teiktu, ar vienu vizīti šādu pārliecību iegūt vai rast vai kaut ko mainīt nav iespējams. To var darīt tad, ja mēs visi strādājam kopā. Ir cilvēki konsekventi pieprasa un uzstāja, ka tas notiek ikdienā. Ja prezidents un valdība un attiecīgās institūcijas tam seko līdzi. Nu un beigu beigās, jā, tas ir vēl viens jautājums, kā, teiksim, mēs arī uzrunājam ļoti fragmentētu sabiedrību. Diemžēl Latvijā, es pat teiktu, tas nav tikai karš, kopš Covid laikiem, mēs esam ļoti fragmentēti. Mēs bieži vien, teiksim, un es arī esmu daudz runājis ar cilvēkiem, nenovērtējam to, ka diemžēl tās kara blaknes un pandēmijas blaknes ir radījušas ļoti lielu agresivitāti. Jauniešos sabiedrībā kopumā pastieties sociālos tīklus, pie tam visos jautājumos. Nav cieņpilna diskusija, vienkārši sākās uzreiz ārkārtīgi skarbas sarunas šeit. Man nav ilūzija, ka viens, divi, trīs braucieni kaut ko mainīs, bet tas, ko gan nu, mēs ļoti daudz runājām arī ar valstpilsētas mēru Elksniņu kungu par to, ka mums ir pilnīgi skaidri principi. Un principi ir Latvijas neatkarība, drošība, Satversmes pamati un latviešu valoda kā valsts valoda. Ikdienā mēs paši zinām, kā bieži vien šīs diskusijas. Ne tikai Daugavpilī, es skatītos arī tomēr vienu otru gadījumu, arī tajā pašā Rēzeknes valsts pilsētā ir bijis. Nav tā, kad mēs tagad mēģināsim stigmatizēt tikai vienu valsts pilsētu. Es esmu gatavs strādāt ar likumīgi ievēlētiem pārstāvjiem, strādāt pie tā, lai tas mainītos, bet bez ilūzijām, ka tas mainīsies šodien pēc šīs vizītes. Tas prasa laiku un mūsu kopīgu darbu.
Un noslēdzot mūsu sarunu, jūs saprot, kā ir tas Latgulas reģiona zelts, tai pīvīnoto vierteiba, ko būtu joražoja mūsu valstiskumu un mūsu valsts lobā? Nu, ogrok no Latgulas bija Lini vai Māls. Kas ir tas, ko jūs tagad redzat, ar ko Latgulai ir jobīt tādai stiprai nokūtņī?
Jums tādi ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi pašās beigās paliek. Ziniet, kas ir pats fantastiskākais, ko Latgala dod Latvijai? Tas nav ne Māls, ne Vasks, ne Līni. Patiesības sakot, tas, ko varbūt dažreiz daudz uztver kā zaudējumi, jo cilvēki bieži vien 21. Gadsimtā cilvēki daudz pārvietojās, daudz maina dzīves vietu. Bet es teiktu, ka tie Latgales cilvēki ar to savu ļoti starp citu stingro raksturu, dažreiz pozitīvā nozīmē tādu spīti un pastieties, kur tik viņi nav. Pastieties, ko tik viņi nav devuši mūsu valsts attīstībā. Protams, ka gribētos, lai visi dzīvot Latgalē, bet ticiet man Rīgā arī par daudziem Latgales cilvēkiem priecājās un Liepājā priecājās un ne tikai. Un te nu mums jāsaka, ka par tādām ražošanas lietām, par tādām ekonomikas lietām, jā, ir ļoti daudz lietas, kas būtu jārisina. Bet pastieties, cik daudz cilvēki dodās vienmēr uz Latgali vasarā, ziemā, baudīt dabu, turismu. Paskatāmies tomēr, ka Latgalē ir daudz arī ražošanas. Mēs kaut kā vienmēr mēģinām skatīties uz tām negatīvām lietām. Es esmu ļoti daudz braukājis. Vai tie būtu Balvi vai Krāslā, tagad Daugavpils augšdaugavs novads. Vai tie būtu šūšanas uzņēmumi vai kokapstrādes uzņēmumi. Arī, teiksim, celtniecības un arī augstu tehnoloģiju uzņēmumi. Tas viss šeit ir. Vienkārši dažreiz varbūt mēs esam pieraduši pie tā, kas mums ir nenovērtējami līdz galam, un mēs vienmēr gribam kaut ko labāk. Tas ir labi, bet Latgala ir neatņemama arī Latvijas ekonomikas sastāvdaļa.
Paļļis par sarunu, paļļis, ka atrodot laiku Latgulas stundi Latvijas Republikas prezidents Edgars Rinkevičs. Paļļis, izsadzirdēšanos.
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Raidījuma Latgulas stunde turpinojumā Laura Sondore ar īskotu kultūras nūtikumu apskotā Latgulas reģionā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam!
Vasele, vasele, Latgulis stundis klausētoji, kā visu dītumā laikās par labumu interesantam kultūras nūtikšanam mūsu pusī. Izšūdien Daugavpils nūvat pietnīcēbis mokslas muzejā tikūkai atklota autorleļu ir rūtelītu meisteru Baltijas ģildis izstoda Lelis dzimšanas dīne. Itē ir ģildis 15 gadu jubilejas izstoda, ja apmeklātojumi ir varēba apsvērtīs Lelis, kuris ir veidojuši 20 pošmoju jūrzemļu leļu meisteri un mākslinīki no trejas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Izstodē apsaveramas profesionālu leļu meisteru darinotas vairāk nekā 70 autorleļas. Ikai esi Daugavpilī, tad šodien pus 7. Vakarā varbūt klotin tādā savpateigā nūtikšanā. Daugavpils teātris izīt orpus teātra sīnum. Mākslas centrā Arka, intīmā gaisotnē, būs lasējumi i performances. Tabaka, zūbi, mīlestība, divūs vakaros sadalēts Antona Čehova stostu lasējums Daugavpils teātra jaunu aktīru izpildījumā. Bet Rēzeknē šodien socās ir leids pat svādinē ar visādokam nutikšanam turpinājās jaunas kultūra vītis Rēzeknē mūlas studija atklošana.
Tī būs vīta, kur varēs baudīt mūzikas un mākslas atmosferu.
Stostam Lāsma Zahārova.
Par īpašu noskaņu pirmajā dienā parūpēsies visiem iemīļoti mūziki, piemēram, kā Arnis Slabažaiņins, Kristaps Višs un Haralds ar saksofonu. Būs arī autoru darbu izstāde. Otrajā dienā tad mums būs svinību turpinājums ar uzlacošu grupu Marisan Band. Vairāk plašāk mēs šo grupu iepazinām Boņukā. Trešo dienu turpināsim ar īsfilmu vakaru.
Bet, ka gribīs itimā nedēļas golā sadzīdot i saspēlēt kopā ar tautas muzikantim, tu varēs izdarīt reit Baļtinovas kultūras namā, kur 7. Vakarā notiks tautas muzikantu saspēle dzīsma dvēselē. I pasaukuma laikā varēs saklausēt, ja arī nūvērtēt, kā tad Baļtinovas vēru kapelē ir gojis vīna goda darbībā. Atgodot Baļtinovas muzikantus broļus Keišus, izaklausētīs sirds siltos melodijos tautas muzikantu izpildījumā. Ika jau par tradīcijām runojam, tad svādina Andrupenis lauku sātā mozo tradīciju skūla mozaim. Sarunis ir tematiskas aktivitātes par goda laikim i godskortu svietiešanu. Andrupenis lauku sātā saīšana notiks svādin no 11. Līdz 12.30. Ikā jau pirma jūra dīnis varēs dazinot par senējiem laikim i zirgim. Ikas tad par zirgim vislabāk var zinot, kana zirgu audzētojas i senējos Latguļu viesturis pietnīgs Māris Rūmaks. I golā vēl par kādu vīnu labu nūtikšanu muzikas dzēvē. Grupa Dabas Durovas ir izdevusi savu 6. Studijas albumu. Kais tosta grupas solists Cārnis Slobažaņins, jaunajā albumā Dīnis un Adīnis ir 10 dzīsmes. I albums asūt kai vasāls stosts.
Šūreiz ir klasisks, varbūt arī mūsu dīnam jau naierosts paņēmīns, ko jau lielāko dara nadara. Mēs izlaidām pirms tam 2 singlus un 8 dzīsmes ir pilnīgi nedzirdātas. Viena dzīsme ir, kā es ļūbēju sacēt, baļkiski, jeb kā literārajā valodā, pārējos 9 ir latgaliski. Nu, sauksim ar to, ka te lielāko nūskaņa viss albums ir kā stosts. Kas tad būtu tava gaisma? Ja nebūtu tumsas. Un katram cilvēkam ir āna. Un arī albumo voks arī tāds, nu, šitu dzīvesmu papildinājis. Mēs redzam, ka ir tāds Latgaļis Ainava, nu, tā ir manā īspatāti turnieši, un ir atspulks jūdinī, kur dusēja savaido, ka to skotu mēs redzam.
I nezavieroties uz to, ka grupas Dabas Durovas jaunu albumu nosaukums ir Dīnis un Adīnis, itamā nedēļas golā es vieļēju, lai visas brēvos Dīnis ir cīš labas izsirsnēgas, un Adīnis nav nevīnas. Paldies, ka klausētās īs sazdzirdiešanos atkal pēc nedēļas itamā pašā vītā, itamā pašā laikā.
Raidījums Latgulas stundē šodien izskaņā. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Laura Sondere i Ints Salmiņš, bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēja raidījumus arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Izsazadzirdēšanos tepat Latvijas radio pirmos programmas Viļņūs. Visu labu!
reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.